Bugungi kunda Tojikistonda o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari miqdor jihatdan sobiq sho'rolar davridagidan anchagina ortiq bo'lsa-da, mahalliy ekspertlar uning elga ta'sir va targ'ibot tashviqoti oldingi darajada emas deb hisoblashadi. Mahalliy ijodkorlar fikricha, buning asosiy sababi bozor munosabatlari bo'lib, mahoratli mutaxassislar yetishmaydi. O'zbek ommaviy axborot vositalari davlat tilida nashr etilayotganlaridan mazmun va sifat jihatidan ancha orqada. Qalamkashlar orasida ichki senzura kuchlilik qiladi. Mavzu bilan siz aziz radio tinglovchilarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. 8 milliondan ortiq aholiga ega Tojikistonda hozir nashr etilayotgan 500 ga yaqin gazeta jurnallarining 95%dan ortig'i tojik tilida bo'lib, o'zbek tilida bir respublika va bir viloyat hukumat gazetasi chop etiladiki, uning umumiy tiraji 7000 ga yaqin bo'lsa, So'g'd va Xatlon viloyatlari hamda poytaxt Dushanbeda yana jami 8 xususiy o'zbekcha nashrlar umumiy tiraji 15000 atrofida. U ham yoz mavsumida chop etilmaydi. 2 milliondan ortiq o'zbeklarning har yuziga bir gazeta jurnal to'g'ri keladi. Tojikistonlik o'zbek qalamkashi Faxriddinning fikricha, bugungi kunda respublikadagi gazeta jurnallarda ishlash bilan mutlaqo ro'zg'or tebratib bo'lmaydi. Qalam haqqi berilmaydi hisob. Aksincha, mehnat qilib yozganlari chop etilishi uchun pul ta'ma qilishadi. Bunday holatda yosh o'zbek jurnalisti redaksiyada ishlashdan ko'ra mardikorlikni afzal ko'radi. Davlat tilida nashr etilayotgan gazetalar birmuncha jonli chiqadi. Kuchli tanqidiy maqolalar uchraydi. O'zbekchada buni ko'rmaysiz. O'zbekchasini tirajlari ham oz. Xalq deyarli gazeta o'qimay qo'ygan. Redaksiyalar majburiy obuna bilan kun ko'radi, deydi u. Faxriddinning aytishicha, ochiq va dildan yozilgan maqolalarni deyarli chop etishmaydi. Ko'p yillar redaksiyalarda ishlagan, hozirda dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan o'zbek shoiri Ahli Rasul Muhammadning bu boradagi fikrlari quyidagicha.
Rostiga men 3 yildan buyon bironta o'zbek tilida chiqadigan Tojikistondagi bironta nashrni na obuna bo'lganman, na sotib olaman, na o'qiyman. Lekin umumiy xulosam o'sha Tojikistondagi matbuotda ayrim o'sha tojik tilidagi nashrlar juda ham hali demokratik o'sha so'z erkinligi mavjudligini isbotlaydigan nashrlar. Haqiqatan ham so'z erkinligi bor, haqiqatni dangal yozishadi. Lekin mana bu o'zbek tilida chiqadigan nashrlar qandaydir silliqda endi. Men ishlab yurgan paytda ham xuddi shunday silliq edi. Meni fikrimcha, bunday bo'lishiga sabab Tojikistonda haqiqiy jonkuyarlikdan tashqari o'z kasbining shu ustasi bo'lgan haqiqiy professional jurnalistlar yo'q o'sha nashrlarda ishlayotganlar orasida.
Endi unda yo'q desak, agar man bir ikki eshitishimcha shu mavzularni ko'taradigan yoshlar chiqyapti ekan va oborib beryapti ham ekan. Ammo chiqarishmaydi deyishadi. Mutaxassislar yo'q deb bo'lmaydi nazarimda.
Mutaxassislar bor. O'sha nima deydi, o'sha jurnalistikani chinakam o'sha ustasi bo'lgan, o'shani sirasini tushunadigan, biladigan yoki shu o'zi kasbi uchun o'sha jonini fido qilishga tayyor turgan mutaxassislar demoqchimanda. Qo'rqmaydigan, hech narsadan cho'chimaydigan, haqiqat uchun kurashadigan bo'lishi kerakda. Endi kunim o'tsa bo'ldi deydiganlar ko'p hozir. Masalan, o'sha nashrlar chiqyapti, masalan, bittagina viloyatda bitta gazeta hukumat nashri bittagina, respublikada ham bittagina, shu Xalq ovozi, bu yerda shu haqiqat nashri. Qolganlar hammasi xususiy. Ularga nima kerak? Ularga haqiqat kerak emas. Ularga yaxshi zo'r maqola, haqiqiy ijodiy jihatdan ham, axloqiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham umuman chuqur tahlil qilingan materiallarni chop qilish unchalik ahamiyati yo'q. Ularga shu qanday yo'l bilan bo'lmasin nashrlarini ko'proq tirajini ko'paytirsa, uni obunachilari va uni xaridorlari ko'p bo'lsa, ular pul topsa xolos, pul topishni o'ylaydi. Jurnallari ham, gazetalari ham daromad qilish kerak. Qanday yo'l bilan bo'lmasin pul topish kerak, yashash uchun, tirikchilik uchun pul topish kerak. Shu maqsad bilan xususiy nashrlar tashkil qilingan. Hammasini ham maqsadi o'sha muassislar borki, xususiy nashrlarni muassislari. Yagona maqsadi pul topish. Boshqa maqsad yo'q. Bu yerda chiqarilgan gazeta jurnallarimiz hech qanday ahamiyati yo'q,
deydi Sug'lik o'zbek shoiri. Tojikiston Respublika matbuoti a'lochisi Xo'jandda o'zbek tilida chop etilayotgan Ma'naviyat gazetasi va Sharqnoma jurnali asoschisi Ilhom Yusupov Tojikistondagi o'zbek matbuotiga baho berar ekan quyidagilarni aytadi.
O'zbek matbuotiga aytaylik, mayli, davlat tomonidan keng imkoniyat berilgan. Hamma o'zini nimasini ochyapti, o'zini keng gazeta o'zbekcha chiqaryapti, boshqa qilyapti, keng imkoniyat yaratib qo'ygan. Buni chiqaryapti, davlat tomonidan nima yo'q. Ammo lekin, o'sha millatning ichidan siyosatmadori bo'lmasa, haqiqiy bir jurnalisti bo'lmasa, haqiqiy bir dolzarb masalalarni ko'radigan, uni yechimini topadigan odam bo'lmagandan keyin nima deyish mumkin? O'lgan deyish mumkin, tamom. Ko'ngil ochar narsa. Faqat xalqni aldab ko'ngil ochar qilyapmizku. Xalq siyosatmador bo'lsin, vaziyatni tushunsin, dolzarb masalani tushunsin, ahvolni tushunsin. Uni kim tushuntirib beradi? Faqat jurnalist tushuntirib berish kerak.
Tojikistondagi tojik matbuoti, davlat matbuoti ham boshqa xususiylari ham o'zbek matbuotiga qaraganda tojikistondagi dolzarb mavzularni ko'proq ko'taradi, lekin o'zbeklarni o'zbek tilidagi matbuotda dolzarb mavzular davlat tilidagidek ko'tarilmaydida.
Yo'q, aytmayman. U ko'tarildi emas, ko'tarishni bilmaydi ham bular. To'g'ri aytganda endi. Masalan, dolzarb masalani ko'tarishni o'zi bir nima emas, uni yechimi bo'lish kerak. Yechimini topish kerak, ko'rsatish kerak. Mana unda bunday qilsa manimcha yaxshi bo'ladi, bunday qilsa yaxshi bo'ladi. Kamchilikni ko'rsatish hammani qo'ldan keladi, lekin yechimini topish hammani qo'ldan kelmaydi. Gap ana shunda,
deydi Ilhom Yusupov. O'zbek gazetasida ishlayotgan Sadorat aytadiki, Tojikistonda barmoq bilan sanarli o'zbek nashrlari bor, ammo milliy nashrlarga sharoit va muhit qo'shni respublikadagiga qaraganda ancha ilgarida. Bizda o'zbek olavilariga e'tibor birmuncha yaxshi, qo'lidan kelgan o'z ishini qilyapti. Gap tiraj va xalqqa ta'sir, ommaviylashish haqida ketadigan bo'lsa, hozir katta yoshdagilar tirikchilik g'amida, yoshlar esa hammasini internetdan topadi, kerak bo'lsa o'sha yerda chop ham etadi. Ommaviylik hozir elektron axborot vositalarida, lekin sizlar qitmir savollar bilan ichki ishlarimizga daxolat qilasizlar. Bizlarni tinch qo'ying, siyosatga tortmang. Tojikistonimizda hammasi a'lo darajada, deydi Sadorat. Uzoq yillar Tojikiston va O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ishlagan mahalliy shoir Odil Ikrom respublikadagi o'zbek ommaviy axborot vositalari mahoratli mutaxassislarga muhtoj deb hisoblaydi.
Jurnalist degani narkomaniya haqida, mana bunaqa nimalar haqida, spid haqida, boshqa mana muammolar haqida yozish kerak. Bular kolxoz raislarini maqtab yozadi. Bironta jurnalist yo'q Tojikistonda. Bir paytlar o'sha tong sal nima bo'ldi, qachondir qadriyat yaxshi edi o'sha eshon davrida, keyin tong ancha jonlandi, boshqa ishlasi bo'lgan yo'q. Biz davrimizda Sovet Tojikistoni edi.
Endi bugunga kelib mustaqil o'zbek nashrlari bor, hukumat gazetalaridan ham ko'ra ko'p.
Ular hammasi oldi qochdi. Soxta, hammasi soxta. Chunki qo'lida qalami bor jurnalistlar yo'q.
Ehtimol bordir, ba'zilar aytadiki, yaxshi ijodkorlar bor, lekin chuchiydi.
Jurnalist degani, ammo o'sha xalqni dardi, xalqni shu bo'g'zida qotib qolgan nolasini yozish kerak.
Endi shunaqa
ovozi, xalq ovozi deydi, xalq ovozi o'sha kabinetdan tashqariga chiqmaydi.
Endi ichki senzura bor, o'zidan chuchiydi deyishadi.
Bu uchun mahorat kerakda. Abdul Sayyid davrida o'sha Sovet Tojikistonda o'sha salbunday qilib qog'ozga o'rab aytganmiz-ku. Bu mahorat kerak. Bu yalang'ochlik yo u tomdan tarqatib chiqqanday kerak emas. Chunki mahorat bilan, talant bilan yoritib berish kerak.
Deb fikrini bildiradi shoir Odil Ikrom. Ayni paytda Tojikistondagi o'zbek ommaviy axborot vositalarida ishlovchi ijodkorlarning aksari o'rtacha 100 dollarga yetar yetmas atrofida maosh olsalarda turmushlaridan nolishmaydi. Tinch va osoyishta mamlakatda yashayotganlariga shukrona qilishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.